Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma fenomén pátečníků.
Jsem moc rád, že vás mohu přivítat tady před vilou Karla Čapka, Kristýnu Váňovou, ředitelku památníku Karla
Dobrý
Čapka
den.
Ve Strži a literárního vědce, historika, bohemistu pana doktora Jiřího Holého.
Dobrý den.
Jaké máte pocity, když stojíte tady před vilou? Číslo 28/1853.
No, já už jsem tady byl samozřejmě vícekrát, ale vždycky mě dojímají ty cedulky tady doktor Karel Čapek, Olga Scheinpflugová. A i když nejsem nějaký emotivní typ, tak je to něco, co člověkem pohne, opravdu.
Tak jdem dál. My si dnes budeme povídat o pátečnících. A jestli teda, Kristýno, dovolíš, že bychom začali venku. Že bychom se dostali na zahradu, kde, pokud si vzpomínám, se pátečníci scházeli, když bylo dobré počasí.
Měli tam pěkný zahradní nábytek pro ten účel a dokonce existuje série velice pěkných fotografií, které tu pořizoval Karel Čapek zřejmě svým novým aparátem někdy kolem toho roku 1930.
Pozor na schody tady, ať nezakopnete, ono je to tady docela úzké.
Ta ulice se taky jmenovala Úzká dřív, že?
Ano.
Každý z těch významných pátečníků si zasadil stromek na zahradě.
Tady pátečníci sázeli břízky. Mám pocit, že na některých fotografiích právě je to znát. Mělo by to být zřejmě v tomhle prostoru, jak je teď před námi ta velikánská kalina. A věřím pevně, že tady ty břízky zase budou. Trošku mrazí, když vstupujem do domu Čapková. I když si trošku pomáhám, vždycky jsem měla představu, že tady se otevřou dveře a zavoní tu káva. A dneska to tak je. Já tu kávu skutečně držím v rukou. Voním k ní a teď čekám, jestli nám Karel Čapek nevyjde naproti.
Jsme tedy v přízemí. Protože se bavíme o pátečnících, tak kam naše kroky povedou?
Původní pátečnická místnost byla v přízemí. Procházíme jídelnou a skutečně se dostáváme do místnosti pátečníku. Ta tady byla zřejmě až do roku 1935, kdy se Karel oženil. A do domu se stěhuje se svou také domácností jeho manželka Olga. Tak potom Karel přenesl všechny své aktivity, jak tyto přátelské, tak i svoje pracovní do podkroví domu, které si nechal k tomu přizpůsobit.
Pojďme si říct, jak to vlastně celé začalo.
ty první schůzky skutečně byly ještě na kampě a s Fráňou Šrámkem a byly to spíš procházky. Pak zřejmě ve čtvrtek...
A byly v pondělí. Langer psal, že se scházeli v pondělí, ne v pátek.
A pak se ve čtvrtek zřejmě k ním někdo přidal, ať už to byl František Langer nebo Ferdinand Peroutka. A zřejmě taková ta sláva těch pátečníků, ta skutečně se odbývala až tady někdy potom v roce 1925, kdy se Karel nastěhoval. Do konce Čapkova života ty schůzky trvaly 13 let. To znamená, že se velmi proměňovali ti návštěvníci, ale samozřejmě byli tu kmenoví. Byli tu bratři Čapkové, byl tu zřejmě František Langer, byl tu Ferdinand Peroutka, k ním přibývali třeba redakční kolegové bratří Čapků, ale byli to i lidé z dalších oblastí, vědci nebo učenci. Sám Čapek říkal pak v těch 30. letech, že se to stalo takovou jistou společenskou prestiží a že měl dost problémy s tím, aby některý z těch pátečníků nepřivedl dalšího pátečníka k Čapkovi ho takzvaně představit nebo přivést do toho kruhu, protože už by se sem opravdu asi nevešli.
Kdybychom se na to měli podívat z literárního hlediska, jak by se dala charakterizovat ta skupina těch autorů?
No, já myslím, že většina z nich patřila k autorům, kterým se říká dneska okruh lidových novin. To byly lidé demokraticky, liberálně orientovaní, právě zmíněný Peroutka, Langer, Poláček, Kupka a další. A s určitou výjimku představilo Vančura. Vančuru Čapek miloval, i když nezdílel jeho politické názory, ale vážil si ho. On se snažil také oslovit i Dembla, zase z katolického tábora, jehož jako umělce taky obdivoval, ale myslím si, že Dembl ani Durych sem nikdy nepřišli.
No s Durychem to bylo vůbec nějaké složité, že?
No tam se...
Tam byla až nenávist z jeho strany, by se dala říct.
Tam z té takové počáteční sympatie a určité náklonosti se vyvinula z Durychovy strany určitá řevnivost a závist a potom snad i nenávist.
Jaroslav Durych píše tato slova Bedřichovi Fučíkovi ohledně případné kandidatury Karla Čapka na Nobelovu cenu za literaturu.
Aby dostal cenu Čapek, to se stát nesmí. Poněvadž aby Čapek platil tolik jako Thomas Mann, to přece jen ne. Neměl bych zatím napsat nějakou krátkou, střízlivou a nezaujatou poznámku odůvodňující do listu pro umění a kritiku ve prospěch kandidatury Šaldovi?
Píše se rok 1935, říkám to dobře, Kristýno, kdy se pátečníci přestěhovali nahoru? Takže zavřeme. Tady voní dodnes dřevo.
Tady voní dřevo. A tohle je zřejmě původní úprava, kterou si, myslím si, Čapek navrhl. Samozřejmě, že pak architekt mu to tedy zpracoval a řemeslníci provedli. Ale Čapek byl takový kutil a rád si tyhle ty věci nějakým způsobem třeba navrhoval sám. Takže byla to původně půda. Trošku váhám, jestli tento prostor si už nezařizoval postupně od těch 30. let, třeba po částech, protože u některých fotografií, které jsou určitě už z tohoto prostoru, je Čapkovou rukou třeba letopočet 1931. Že by se sekl o 4 roky, to mi připadá trošku podivné.
Zkusím rozsvítit, jestli to bude tady fungovat, protože tenhle vypínač je opravdu dobový. Ne. Nevadí.
No, já si myslím, že je to úplně dobová zima. Jo, otevřeli jsme dveře, přišli jsme z prvního patra sem a jak jsme otevřeli dveře, tak už to na nás dýchlo. A já si myslím, že i tohle je charakteristické pro takovéhle ty staré byty domácnosti, že se skutečně vytápělo jenom někde. Nebyl to takový absolutní komfort, jako známe dneska. Tady se topilo jenom v některých místnostech a zřejmě tady to podkroví bylo poměrně chladné. Takže Čapek byl docela otužilý a statečný člověk.
Když on taky byl zvyklý z toho Podkrkonoší, že tam asi taky bylo docela drsné podnebí, takže on vyrůstal pod Krkonoší a tam, a myslím si, že kromě toho byl taky velmi šetrný člověk, že asi mu bylo líto vyhazovat peníze
za teplo. Tak pojďme dál. Trochu světla přibude, protože já otevřu hlavní dveře. Tak a teď jsme opravdu v tom magickém prostoru podkroví. Před námi je obrovská dlouhá sedací souprava, která má odhaduji 12 metrů, kdyby se poskládala do roviny. Na ní tady seděli všichni?
Andro, já si nedovedu představit 20 chlapů, jak sedějí vedle sebe. Ještě různých profesí, různých i politického smýšlení. No, dá se
Masaryka říct. Určitě posadili do křesla, to si nemůžu představit, že by ho dali tady se.
Pane prezidente, my se trochu šoupneme.
Pane doktore, na co byste se chtěl třeba Karla Čapka zeptat, kdybyste tady byl, kdybyste přijal pozvání na nějaké takové setkání?
No, abych se Karla Čapka zeptal, jestli ty pátečníci byli opravdu jako jenom přátelské seskupení, nebo jestli třeba tím sledoval i nějaké cíle, řekněme, veřejné utváření názorů, skupiny, že? Protože oni byli často obviňováni, že nějak z pozadí ovlivňují stejně jako takzvaná skupina Hradu českou politiku nebo československou politiku. Myslím si ale, že Čapek vůbec nebyl takový rafinovaný, že jemu šlo prostě o to, aby dal dohromady skupinu intelektuálů různého zaměření, kteří se spolu budou vyměňovat názory a kteří budou diskutovat, že? Protože diskuze a výměna názoru, to bylo něco, co ho zajímalo.
Karel Čapek se bránil jednostrannému zaměření a tak úvahy o politických konspiracích vyvracel velmi rezolutně v řadě svých článků. Je ale pravda, že i pro samotného T.G. Masaryka byly názory intelektuální elity velmi podnětné.
Já myslím, že Čapka trošku fascinoval ten klubový život, který třeba sice jenom tak jako letem světem viděl v Londýně. A že tohle přesně byl takový debatní klub. Tehdy zřejmě to patřilo ke společenskému životu, že se lidi často scházeli, že neměli jinou možnost média noviny, a začínal rozhlas, nic jiného. Čili ta výměna informací, to potvrzování i těch vazeb, to všecko asi bylo velmi důležité. Samozřejmě, že tady třeba u toho Čapka věřím, že k tomu přispívala i taková ta dobrota srdce, že prostě toužil ty lidi nějakým způsobem třeba pohostit, třeba tu zahradu v květu, něco hezkého jim ukázat. Ne všichni na tom, si myslím, byli i finančně stejně, že byli tam přeci jenom i mezi nimi byly rozdíly a Čapek se tímhle domem zdánlivě vyšvihl do té měšťanské vrstvy, ale taky třeba chtěl, aby všichni viděli, že tomu tak není, že ten jeho dům bude otevřen pro dobrou myšlenku a pro každého přítele.
Určitě se tady něco podávalo, že jo, neseděli tady tak říkajíc na suchu. Já tady vidím tu vitrínu, která je dobová. A počka, takhle to odsuneme. A tady mě fascinuje stojánek s čísly. Tuším, že je to 1 až 12 a skleničky mající svá čísla. Ty skleničky patřily konkrétním návštěvníkům asi.
Nejspíš ano. Co se podávalo? Tak Čapek určitě podával nějaké dobré víno a výjimečně vozil...
Ano. Pokud tady nebyl Masaryk, který byl nepřítelem alkoholu, tak každý páteční dostával slivovici, kalíšek.
Dokonce ve filmu před Masarykem schovávají víno a on potom jim to vyčítá, že to nemusí dělat.
Já vám zase do toho trošku hodím vidle. Jo. Já si myslím, že to byla určité gesto hlavně Alice Masarykové, která prostě skutečně byla schopná, když přišel po velmi střídmém obědě u pana prezidenta na stůl, teda nějaký teda stopečka koněku, tak byla schopná prohlásit, ať to teda číšník odnese, že tam se nepije. Ale že by to až takhle jaksi dopadalo, samozřejmě, že Masaryk byl taky z toho moravskoslovenského pomezí, takže by neměl úplně rád víno To si nemyslím.
Asi nedohledáme, které číslo patřilo komu.
Určitě ne. Myslím si, že to taky bylo takový zase pro tu příležitost, aby si ty skleničky poznali, protože zase, když tu bylo větší množství lidí, měli rozpito třeba, pak museli něco s někým prodiskutovat nebo někam odběhnout, tak si asi tu sklenici označili tím číslem.
Tak jaké číslo, pane doktore, vám mohu nabídnout?
No, třeba pětku.
Pětku a Kristýna si zvolí které?
No, co tam máš na výběr ještě? No, tak třináctku nechci, tak dvanáctku mi dej.
Dobře, tak pětka pro pana doktora.
Děkuji.
A co budeš podávat?
No, to se ještě uvidí. Počkej, já to musím takhle vytáhnout. A 12, jo. 12, takže to je pro tebe.
Děkuju.
Já si s dovolením vemu 8, což je snad moje šťastné číslo. Docela by mě zajímalo, kdo ji držel v ruce. Tady. Tak já zkusím rozsvítit ještě tady, to jsme. A? Tady to funguje, perfektně. Dobový vypínač, já si myslím, že to je originál, že to není žádná novodobá kopie.
Jinak k tomu, co se podávalo, tak určitě se podávaly lahůdky od Liprta, nějaké obložené chlebičky, o tom pití už jsme tady mluvili. A samozřejmě, že i účastníci těch schůzek mohli třeba ledacos donášet, ale obsluhovali se sami, protože dámy údajně na pátky měly vstup zakázán.
Pane doktore, kdybychom se měli zamyslet nad tím, co vlastně z myšlenek, které tady probíhaly při tom setkání pátečníků, zůstalo do dnešních dní, ať už od Čapka nebo od Poláčka, Langra. Co by vás tak nejvíc napadlo?
No, nevíme, o čem se tady. Možná, že na základě nějaké korespondence můžeme nějaké zmínky najít. Ale o co asi nejvíc šlo, co může být aktuální, je takový ten demokratický duch, to ovzduší tolerance, která není ale... Že Čapek byl tolerantní, ale přitom si podržoval svůj názor, že ta jeho tolerance nebyla bezzubá nebo vstřícná ke každému.
Právě mě napadají Čapkovy myšlenky, které citoval Josef Abraham ve filmovém dokumentu Obyčejný život podle Karla Čapka.
Z Lidových novin 18. března rok 23. Zákony a hloupost se to jmenuje, tady úryvek jenom. Svoboda slova je pěkná věc. Míň pěkné je, že přitom je, mimochodem ovšem, také svobodou žvanění a drzosti. Svoboda tisku je krásná a drahocenná věc. Bohužel, že přitom je také svobodou lhaní a sprostoty. Jsem pro naprostou svobodu tisku, ale čtu-li někdy ty nebo ony noviny, cítím proti vlastním zásadám, že tohle či onohle by se přece jen nemělo pouštět na světlo denní. Ne proto, že je to příliš statečné, ale protože je to příliš pitomé. Co nás přitom ochrání před volnou a surovou hloupostí? Každé zneužití svobody je zárodkem omezení svobody. Vlastními otci zákonů jsou lumpové a nikoli právníci. Jako by to řekl dneska.
On byl ochoten diskutovat, byl ochoten připustit druhou pravdu, ale určité pravdy tolerovat prostě nemohl. Myslím si, že netoleroval komunismus v tom smyslu jako nějaký diktát proletariátu, protože to je ten známý článek už z počátku 20. let, ve kterém se vyjádřil velmi prorocky. A na druhé straně nebyl ochoten tolerovat krajní pravici. On, jakmile nastoupil Hitler, tak už vlastně v roce 33-34 píše úplně zásadní články, které se zabývají postavením intelektuálů a tím, co se říkalo zrada intelektuálů v Německu, a klade se otázku, je možné, že tolik lidí vzdělaných, kultivovaných podlehlo nacistické ideologii.
A jak je to možné? To mě vždycky zajímalo. Že tak vzdělaný národ, tak inteligentní národ, jako jsou Němci, tomuhle
podlehl. Jak u nás mohli po roce 45 podlehnout tolik vzdělaných lidí i Čapkových současníků komunistické ideologie, no tak je to pokušení moci, pokušení nějaké společenské váhy. Někdy je to i čistě pragmatická úvaha, snaha mít se dobře, něco získat. Myslím si, že to pokušení moci u intelektu 20. století je něco, co se stále znovu objevuje. Málo kdo tomu dokázal odolat a bratři Čapkové byli jedním z těch, kteří to dokázali.
Kolikrát jsem přemýšlel o tom, čím to bylo, že ten Karel i Josef byli tak prozíraví, na rozdíl od právě řady skvělých intelektuálů, Vančura, Seifert, další, kteří prostě to neprokoukli, tak jako to prokoukl Čapek.
No tak oni to prokoukli, ale později.
No ano. Jo,
Seifert od roku 29 už se od komunismu distancoval, Vančura byl taky vyloučen z komunistické strany v roce 29. Čapkové bylo opravdu výjimeční. Já myslím, že to kromě takové té velké vnímavosti a moudrosti, kterou v sobě měl už jako ve 20 letech, tak k tomu asi přispěla světová válka a možná i jeho nemoc. Taková mimořádná vnímavost opravdu. Jemu už v roce 1920-21 to bylo jasné, to, k čemu se mnozí dostávali třeba až po procesu se Slánským nebo v roce 1956, kdy byly odhaleny ty zločiny stalinismu.
A opět filmový dokument, spisovatel Jiří Stránský a Josef Abraham.
I když to není dramatika, ani to není vlastně literatura, ale jeho esej o tom, proč se nestal komunistou, to by si možná měli někteří naši politici přečíst. Nebo opačně to řekneme, je na nich poznat, že si to nepřečetli.
Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra. To je psychický svět komunismu. Lékařská diagnoza by řekla, že to je patologický negativismus. Stane-li se člověk masou, snad je snáze přístupem této nákaze, ale v privátním životě s tím nelze vyjít. Nemohu být komunistou, protože jeho morálka není morálkou pomoci. Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli zachraňovat. Jeho velikým heslem je moc a nikoli pomoc. Chudoba, hlad, nezaměstnanost nejsou mu nesnesitelnou bolestí a hanbou, nýbrž rezervou temných sil, kvasící hromadou zuřivosti a odporu. Karel Čapek, 1924.
Myslíte si, že nám ta tolerance dnes chybí?
No, mnoha lidem chybí. Jestli nám dvěma, to nevím, ale určitě bych řekl, že možná je to dáno i způsobem komunikace, že jo, protože dnešní média, internet jsou často anonymní, že jo, a lidé můžou prostě popustit úzdu všemu tomu, ty špíně a kalu. Zdá se mi, že se ocitáme na nějakém takovém rozhraní, že nastupuje nová vlastně mediální kultura, která může být dost nebezpečná.
Smrt prezidenta Masaryka a zanedlouho i tragický odchod samotného Karla Čapka všechno změnili. Ale duch pátečníků žil a žije dál. Vzpomíná profesor Tomáš Halík.
Po Masarykově smrti to křeslo, na kterém se dával, zůstalo pětně neobsazené. Nikdo si na ně nesměl sednout. Byla tam takový malý věneček se sluhou vzpomínáme. A to bylo tady po všech léta, to si ještě pamatuju. A později, po smrti Karla Čapka, s tím válečným odstupem po válce, se Olga Šamplgová snažila také tuhle tu tradici obnovit. Takže se tady scházela řada lidí z těch bývalých pátečníků, ale také k ním přibyli jiní, včetně mého otce, a do určité míry tu roli Masarykovu někdy zastupoval jeho syn ministr Jan Masaryk. Otec mě vyprávěl, jak jednou několik dní před únorovým pučem přišel Jan Masaryk náhle uprostřed toho jednání. Olga Šamfugová ho takovým dramatickým gestem uvedla, přichází ministr Masaryk a říkal, pánové, teďka musíme stát strašně strašně při sobě. Teď přijde taková doba, která bude ještě horší než Bílá hora. A to bylo poslední, kdy Olga Šanflugová, taky můj otec, viděli Jana Masaryka. 10. března Olga Šanflugová dostala náhle ráno telefon od komorníka Jana Masaryka a ten jí říkal: milostivá paní, Jan je mrtvý, ale nebyla to sebevražda. A v tom okamžiku to bylo přerušeno, ten hovor, a nic dalšího, pak ten komorník také nějak zmizel a tak dále. Takže to je také jedno takové svědectví k jedné kauze, která je dosud vlastně otevřená.
Na Čapkovu tradici navázal později i prezident Václav Havel a nakonec i samotný profesor Tomáš Halík. Jak je vidět, sílu myšlenky nezničí nikdo. Tak pojďte vrátit sklenice.
Vrátím sklenici číslo 5, kterou jsem si půjčil, a budu vzpomínat na to, kdo asi z těch pátečníků to mohl být.
Děkuji.
To je hezká ta iluze, že vlastně my si, když nemáme tu konkrétní znalost, tak si můžeme vlastně představovat kohokoliv.
Dobře.
A já ještě tím, že jsem ženská, tak tím spíš to má pro mě úplně magický význam.